En svo skal ég segja þér aðra sögu sem er alveg sögulega sönn líka sem gerðist nú undan, það var nú þessi Gunnlaugur, hann er faðir Gunnlaugs Læknis. Hann var lítið barn þarna í Höfn. Gunnlaugs Læknis hérna í Reykjavík og sem kannist við hann. Það er svona læknir um 60 og 60s aldri. Frændi Þórarins míns. Að það kom einu sinni maður sunnan á landi, að hann sagðist við sunnan á landi og hann býður það að lofa sér að deyja á þessum bæ. Það heitir Höfn í Bakkafirði og hann var nú gestri sér Jón heitinn, afi þessa Jóns Gunnlaugssonar og hann náttúrulega leiði honum það að setja þetta naði, náttúrulega lagði nú ekki trúnað á það að hann myndi deyja því maðurinn kom að ferð. Datt einhver það í hug. En hann er með byssu með sér og hann vill láta þegar hann degi halda á byssu fyrir fram að sig. Og hann segist vilja, en svo segir hann, aftur nú láta hann vera í vissum stað sem gest, þá vildi hann valda sér stað í bænum sem hann vildi, var kallaði dimmigangur, því þá var nú ekki rafljósin og engin gluggi, það var bara geymsla. Svo að það er búið um henni í þessum tímagangi og það liði ekki nema 3 dagar hann voru liði lík og hann bara lagði svona eins og kona þjóna barn jósótt og þetta er alveg sannleikur og það var staðið með byssuna eins og hann fyrir lagði en það er náttúrulega betra að lesa þetta í
hver sagði þér þetta?
Mér var sagt þetta í Höfn og Gunnlaugur heitinn hann sagði mér þetta og fleiri. Af því Gunnlaugur heitinn var á lífi þá en hann var náttúrulega barn. Og pappi skráði þetta í þetta heimildarit. Bæði með beina kastið og eins með þennan mann.